Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រកាន់ចំពោះអ្នកកសែតជំងឺអេបូឡារាលដាលខ្លាំងនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាជម្លៀសពលរដ្ឋដោយខ្លាចទឹកចំនួនដោយសារកាក់បាក់ដីនៅប្រទេសនេប៉ាល
់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់អនុសាសន៍បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បឹងកក់និងអតីតអ្នកបឹងកក់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនសូកាគូអ៊ីនដែលលក់ដីមួយផ្នែកក្នុងតំបន់បឹងកក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនៅប្រទេសសិង្ហបុរីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណ
តុលាការមួយនៅប្រទេសភូមាបានបន្ទូបន្ថយបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន5នាក់ក្នុងបណ្ដឹងចុងក្រោយនៅតុលាការប្រទេសនេះលោក Robert San Ung មេធាវីចុងចោតនិយាយថាតុលាការបានដកបទចោតប្រកាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមានអនុសាសន៍ពីការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាការចោតប្រកាន់ពីមុនអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា14ឆ្នាំតែការចោតប្រកាន់ថ្មីនេះអាចបន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារមកនៅត្រឹម2ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនបំផុតនេះជាសញ្ញាល្អអ្នកសារព័ត៌មានទាំង5នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនក្រោយពីកាសែត B Montejay បោះពុំផ្សាយអត្ថបទមួយដែលឧបមាអំពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងគឺសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចឡើងដល់900នាក់ហើយហើយអ្នកស្រាប់ថ្មីថ្មីរាប់សិបនាក់កើតឡើងនៅប្រទេសហ្គីនីលីបេរីយ៉ានិងនៅសេរ៉ាឡូនអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ចេញតួលេខថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ារាយការណ៍បញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាចំនួនករណីនេះសរុបក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចទាំង4នេះឡើងដល់1600នាក់ដែលក្នុងនោះស្លាប់អស់887នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតដែលឆ្លងជំងឺអេបូឡាដែលទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានធូរស្រាលហើយមន្ត្រីនានានៅភាគខាងកើតឥណ្ឌាកំពុងជម្លៀសមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ពេលដែលមានការភ័យខ្លាចការបាត់បង់សំទោសពេលដែលមានការភ័យខ្លាចការបាក់ដីនៅប្រទេសនេប៉ាល់ដែលអាចនាំឲ្យមានទឹកចំនួនដ៏ធំនៅប្រទេសឥណ្ឌាកំទេចបាក់បែកដោយការបាក់ដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើឲ្យស្ទះចរន្តទឹកនៅទន្លេស៊ុនគូស៊ីដែលនាំឲ្យមានទឹកលិចដូចបឹងនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានក្រុងកាត់សមុទ្រដែលអាជ្ញាធរខ្លាចទឹកនោះហូរជន់មកលើទីក្រុងនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិច150នាក់នៅបាត់ខ្លួនឡើយនៅប្រទេសនេប៉ាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានជួបជាមួយលោករ៉ាំបូរ៉ាន់ចាដាវប្រធានាធិបតីប្រទេសនេប៉ាល់និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូស៊ីកុយរ៉ាឡានៅទីក្រុងកាត់សមិនឌូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលផ្ដោតលើការបំបត្តិការមិនទុកចិត្តគ្នាដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពអាប់អួរក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសនេប៉ាល់នេះលោកម៉ូឌីបានសង្កត់ធ្ងន់លើផលប្រយោជន៍ឥណ្ឌាដោយបង្កើនការអភិវឌ្ឍប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មេដឹកនាំឥណ្ឌាទៅប្រទេសនេប៉ាល់ក្នុងពេល17ឆ្នាំមកនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកម៉ូឌីបានប្រកាសថា លោកដាក់ឥណទាន1000លានដុល្លារនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនេប៉ាល់មន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាយន្តហោះស៊ើបការរបស់ខ្លួនមួយបានហោះចូលទៅដែនអាកាសប្រទេសស៊ុយអែតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងពេលថ្មីៗនេះដើម្បីគេចពីយន្តហោះរុស្ស៊ីនៅតំបន់សមុទ្រប៉ាល់ទិកមេបញ្ជាការរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានប្រាប់កាសែត New York Times ថាយន្តហោះអាមេរិកស៊ើបការ US Air Force RC-155 កំពុងហោះក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាហើយត្រូវយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដេកតាមមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាអាកាសយានិកអាមេរិកបានហោះជ្រុលចូលដែនអាកាសស៊ុយអែតពេលព្យាយាមគេចពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីនានានៃប្រទេសអឺរ៉ុបបានប្រពន្ធសម្ដែងការគោរពដល់ទាហានដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពេលគេធ្វើខូប100ឆ្នាំនៃចម្បាំងនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិមស្ដេចហ្វីលីបនិងមហាក្សត្រយានីម៉ាធីតដុលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិមបានរៀបចំពិធីនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុងលីសជាទីដែលទាហានបែលហ្ស៊ិមទប់ទល់នឹងទាហានអាល្លឺម៉ង់ដែលចូលឈ្លានពានប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលធ្វើឲ្យទាហានអាល្លឺម៉ង់មិនអាចទៅឈ្លានពានប្រទេសបារាំងទាន់ផែនការគ្រោងទុកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរព្រះមហាក្សត្រប្រទេសបែលហ្ស៊ិមបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះសហភាពប្រទេសលីបេរាដែលទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មីបានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំសភាលើកទី1នៅថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុងកូប្រុកចម្ងាយ1500គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងទ្រីប៉ូលីដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលដណ្ដើមកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនេះមានអ្នកតំណាងរាស3/4បានបង្ហាញមុខក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៅក្នុងសន្តាគារមួយដែលមានការយាមកាមសន្តិសុខតឹងរឹងប៉ុន្តែតំណាងរបស់អ្នកគាំទ្រពួកអ៊ីស្លាមនិយមបានធ្វើពេហិកាសម័យប្រជុំនេះរួមមានប្រធានសភាដែលចេញពីតំណែងគឺលោកណូរីអាប់ឌូសាម៉ែនដែលចង់ឲ្យបើកសម័យប្រជុំនៅទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តនៅបេនហ្គាហ្ស៊ីដែលមានមនុស្សស្លាប់ជាង200នាក់នៅប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះដែលធ្វើឲ្យសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិនេះមិនអាចធ្វើបាននៅទីនោះនៅពេលអ្នកតំណាងរាស្ត្រកំពុងប្រជុំមានការប្រយុទ្ធគ្នាដោយការបាញ់រ៉ុកែតកាំភ្លើងធំទៅលើតំបន់ជាច្រើននៅទីក្រុងទ្រីប៉ូលីក្រុមជីវពលអ៊ីស្លាមមកពីទីក្រុងមីស្តារ៉ាដែលជាប់មាត់សមុទ្រនិងក្រុមយុទ្ធជនមកពីតំបន់ភ្នំស៊ីនតានគាំទ្រមួតអូម៉ាហ្គាដាហ្វីអតីតប្រធានាធិបតីលីប៊ីដែលស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2011នោះកំពុងប្រយុទ្ធដណ្ដើមកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនេះអ្នកតំណាងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតី2នាក់នៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលមានចំនួនតាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់បានចូលរួមក្នុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែលត្រួតពិនិត្យដោយអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានតែសមាជិកភាគីម្ខាងប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីក្រុមរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោកអាប់ឌុលឡាมันមានវត្តមានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលការត្រួតពិនិត្យសัญลักษณ์ឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនបានបន្តឡើងវិញក្រោយពីសម្រាកកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារថ្ងៃបុណ្យលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុគឺលោកអាស្រាហ្គានីបានសម្លេងគាំទ្រនាំមុខតែភិក្ខុទាំងសងខាងបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំបេសកកម្មអង្គការសហជាតិនៅអាហ្គានីស្ថានហៅថាយូម៉ាលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថា 99% នៃប្រអប់សញ្ញាឆ្នោតប្រហែល 23,000 ត្រូវគេដឹកមកក្រុងកាប៊ូលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងពិនិត្យអំពីការលួចសញ្ញាឆ្នោត
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់អនិសាសន៍បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
តំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគបានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងទួនាទីរបស់រដ្ឋសភា ដែលនឹងដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីរស់សុភីបនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភានេះដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជានេះពង្រឹងទួនាទីរបស់ខ្លួន
ដើម្បីធានាមួយក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទីលើកកម្ពស់ទួនាទីនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់គណៈបកមានអសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិង3ការរៀបចំបែងចែកសិទ្ធិនិងអំណាចដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋសភាដោយឡែកដោយបែងចែកទួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា
កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រុមការងាររបស់គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាដំណាក់កាលទី1លើសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិសោធនកម្មនេះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមការងារនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសន្យាថានឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការអាត់ហុកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជានិងអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យលោកកែមលីបានស្នើថាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រូវបង្ហាញពីការបែងចែកអំណាចដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងចំណោមគណៈបកដោយបែងចែកសមាជិកភាពបុរសនិងស្ត្រីគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាត្រូវយកថ្ងៃណាមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើសវនាការជាសាធារណៈការជជែកដេញដោលនិងកោះហៅជនជាប់ពាក់ព័ន្ធមកបំភ្លឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងសេចក្តីស្នើច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឆ្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬក៏ដោយផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានសំណួរពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រអង្គការនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដដែលស្នើថាការបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រមិនមែនដោយសារការបញ្ចេញមតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែការលាលែងដោយមានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបន្ថែមពីនោះគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាតិចជាង10មានសិទ្ធិបង្កើតក្រុមការងាររបស់ខ្លួនមួយក្រុមលោកយឹមសវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកនៅមិនទាន់បានទទួលអនុសាសន៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាទំនងជាអាចនៅកែប្រែបាននៅឡើយ
រងចាំមើលគាត់ផ្ញើសំណើនឹងសំណុំពោនឹងមកព្រោះយើងនៅមានពេលវេលាទេនេះគ្រាន់តែជាការអនុម័តឬដំបូងទេហើយក្រោយពីប្រជុំសភានឹងយើងមានការធ្វើការបន្តទៅទៀត
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងដោយបន្ទោសអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយចាត់ទុកថាអនុសាសន៍នោះហួសពេលទៅហើយ
សង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ស្នើហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកអំណាចទេសំណើរបស់គាត់ទីមួយមកវិយាយហើយទីពីរគាត់មិនអាចបង្ខំឲ្យអ្នកអំណាចទទួលយកស្អីទៅគាត់ស្នើនោះទេសមាជិកសភាគណៈបកទាំងពីរ123រូបបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងពីជាប្រដ្ឋ 6.3 លានហើយយើងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រេចតាមរបស់រដ្ឋក្នុងនោះតែតែរមោបបទទីក្នុងក៏ដូចជាតែរមោបបទផ្សេង
ៗកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើសុំផងដែរឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងទូនីតិសិទ្ធិអំណាចនិងឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បឹងកក់និងអតីតអ្នកបឹងកក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនសូកាគូអ៊ីនដែលបានលក់ដីមួយផ្នែកក្នុងតំបន់បឹងកក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាដីដែលក្រុមហ៊ុនសូកាគូអ៊ីនបានលក់នោះជាដីជំនួសនៅឡើយមន្ត្រីស្ថានទូតសិង្ហបុរីនិយាយថាស្ថានទូតនឹងយកញត្តិរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទៅពិចារណា លោកសុយហៀមខេមរាជួនសក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ប្រមាណជាង40នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅពីមុខស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថានទូតដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីឲ្យបញ្ឈប់ការទិញដីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលកំពុងមានទំនាស់យ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីបានអះអាងនៅពីមុខស្ថានទូតសង្ហបុរីថាក្រុមហ៊ុន Dilotus Development បានទិញដីទំនាស់ពីក្រុមហ៊ុន Suka Coin ក្នុងតម្លៃ 14.9 លានដុល្លារលើដីទំហំ 1.3 ហិកតាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់ទីផ្សារទំនើបអគារការិយាល័យខុនដូនិងភោជនីយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន Dilotus Development គឺជាផ្នែកមួយរបស់សម្ព័ន្ធ HLA Groups ដែលបានចុះបញ្ជីទីផ្សារហ៊ុនរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីរីឯក្រុមហ៊ុន Suka Coin វិញគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់លោកអុកញ៉ាឡាំមិនគិនដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមបាតកោមានអតីតអ្នកភូមិបង្កក់ទាំងនេះបានទទួលសំណងរួចនិងអ្នកដែលទទួលបានចំណែកក៏ប៉ុន្តែពួកគេចាត់ទុកថាសំណងទាំងអស់នោះមិនសមរម្យហើយពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពួកគាត់បានលើកជាបដាផ្សេងៗបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននាពេលកន្លងមកអ្នកស្រីសៀនារ៉េតអ្នកដឹកនាំការតវ៉ារបស់ក្រុមស្ត្រីបង្កក់បានអះអាងថាដីដែលក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីបានទិញពីក្រុមហ៊ុន Suka Coin នៅតំបន់បង្កក់នោះគឺជាដីដែលស្ថិតនៅតំបន់ចំនួននៅឡើយ
សូមឲ្យសង្ហបុរីឲ្យឈ្មោះគាត់ដកលុយទៅវិញមិនឲ្យទិញទឹកដីនេះទេគឺទឹកដីញើសឈាមអស់ជាប្រាត់ឈឺចាប់ណាស់ដីនៅមានចំនួនឡើយមិនទាន់ដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ទេពេលណាដោះស្រាយចប់សពគ្រប់សូមគាត់លក់ដូរចាស
់នៅឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ដីតំបន់បង្កក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Suka Coin ដើម្បីអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដីសរុប133ហិកតាក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំគិតជាទឹកប្រាក់វិនិយោគវិញមានចំនួន79លានដុល្លារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់លើគម្រោងនេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជិត4000គ្រួសារហើយជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង3000គ្រួសារបានសម្រេចចាកចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំជាមួយនឹងសំណងទឹកប្រាក់8000ដុល្លារនិង2លានរៀលដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមួយរយៈលេខាទូរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីបានចេញមកទទួលញត្តិពីក្រុមបាតកោមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែបានថ្លែងថាស្ថានទូតនឹងលើកយកបញ្ហានេះទៅពិភាក្សា
Okay basically we thank them for their time and now we'll look into this
គាត់គាត់អរគុណអ្នកវិញដែលបានជួយមកស្ថានទូតនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងតាមដានមើលបញ្ហានេះហើយយើងនឹងជួបដំណឹងជាក្រោយ
លោកសៀភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិលលំនៅឋានបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបានខកខានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្មាស់យានដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ទៅតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតរបស់សាសដតីហើយធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការវិវត្តនេះហើយគឺការវត្តដែលมันមានដំណាភៀបណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញស្ថានភាពបែបនឹងតទៅទៀតទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត
់នៅឆ្នាំ2011ក្រោមការដាក់សម្ពាធពីធនាគារពិភពលោកតាមរយៈការប្រជុំជំនួយរហូតដល់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ជនរងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសចេញអនុក្រឹត្យប្រគល់ដី 12.44 ហិកតាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង40គ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិនៅឡើយនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកតវ៉ា VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចស្នើសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន HLA Groups របស់ប្រទេសសង្ហបុរីនិងក្រុមហ៊ុន Suka Coin បានឡើយនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានថ្លែងថាពួកគេនឹងឡើងមកតវ៉ាជាម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលបានដំណោះស្រាយរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរា VOA
You are listening to The Voice of America, Washington DC.
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិយាយការពីពេលថ្មីថ្មីនៃថានយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនមានគោលបំណងការពារឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសការអធិប្បាយនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិក ដល់លេខធ្លោរបស់គណៈបកគុំនេះបានសរសេរលិខិតទៅឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសវៀតណាមអំពីនីយឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនអ្នកស្រី Marian Brown រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Hanoi លោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប៉ែសម្រួលអត្តបទនេះដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយការពីនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ក្រោយពីមានសំណួរតាក់ទងនឹងលិខិតចំហរបស់សមាជិកលេខធ្លោក្នុងគណៈបកគុំមុនីវៀតណាមដែលជំរុញឲ្យប្រទេសនេះបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានជាប្រក្តីនៅរដ្ឋធានីហាណូយលោកលេហៃប៊ីងអ្នកនាំពាក្យនិយាយថានយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់វៀតណាមមានគោលបំណងការពារឯករាជ្យភាពម្ចាស់ការនិងពហុភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកប៊ីងនិយាយថាការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសវៀតណាមបានចូលរួមវិភាគទានច្រើនណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ចំហរបស់វៀតណាមលើឆាកពិភពលោកព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រទេសនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរមានសមាជិកប្រហែល60នាក់នៃគណៈបកគុំនេះវៀតណាមបានបញ្ជូនលិខិតចំហទៅគណៈមជ្ឈិមបកវៀតណាមដែលជាថ្នាក់កំពូលក្នុងបកដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានខាត់បងច្រើនក្នុងការលះបង់ច្រើនពេកតាមការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនទីខិតនេះធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានវិបត្តិការទូតដែលបានកើតមានឡើងកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលប្រទេសចិនបានដាក់ការដ្ឋានឃុំប្រេងនៅក្នុងដែនទឹកដែលប្រទេសវៀតណាមអះអាងថានៅក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនដែរនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដកការដ្ឋានឃុំប្រេងវិញកាលពីដើមខែកក្កដានេះដើម្បីចេញពីខ្យល់ភ្យុះទីហ្វុងសាស្ត្រាចារ្យជួងឡៃដែលធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាក់ជាបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចុះហត្ថលេខាក្នុងលិខិតចំហដែលផ្ញើទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះ
លោកណៃលោកខាជាងគេថាទូទៅជាងគេជាងនេះគឺ
លោកនិយាយថាលិខិតមានខ្លឹមសារខុសពីលិខិតមុនពីព្រោះគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខាគឺជាសមាជិកនៃគណៈបកកុម្មុយនីសទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមក្នុងពេល2-3ខែកន្លងមកនេះមានភាពតានតឹងជាពិសេសក្រោយពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងចិនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានអំពើបះបោរនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែឧសភាដែលបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកស្លាប់ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមលិខិតនោះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបដិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតុលាការអន្តរជាតិតាមច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិ
វ៉ាគីវីគួយដោលេធួបជុំគួរអី
លោកជួងឡៃនិយាយថាការអង្គបាលទៅរកចិននេះធ្វើឲ្យប្រជាជនវៀតណាមបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើគណៈបកអ្នកស្រីផាន់ជីឡានដែលជាហត្ថលេខីម្នាក់ទៀតអាយុ69ឆ្នាំគឺជាអតីតអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មវៀតណាមនិងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីនៅធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងជាច្រើននៅឡើយ
ទៅនិយាយថាជួងរបស់ឯទៅនិយាយដល់
អ្នកស្រីនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មថែមទៀតជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានដើម្បីចេញពីការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនអ្នកស្រីនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមក៏ត្រូវអនុវត្តកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែរឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគណៈបកនៅតែចង់អភិវឌ្ឍទីផ្សារតាមសេដ្ឋកិច្ចផែនការតាមរបៀបសង្គមនិយមដោយដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្វើនៅពេលនេះនោះនឹងមានការលំបាកហើយនិយមនៃនីតិនេះមិនច្បាស់លាស់ទេលោកជួងឡាយនិយាយថាគំនិតនេះមិនមានបំណងរំលងគណៈបកគុំនេះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីកសាងគណៈបកប៉ុន្តែការកសាងនេះត្រូវមានកំណែតម្រង់លោកនិយាយថាបើទុកដដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនោះគណៈបកនឹងត្រូវដួលរលំព្រោះថាជំនឿរបស់ពលរដ្ឋមានកម្រិតទាបណាស់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែប្រទេសស៊ីមបាវេដែលត្រូវការការវិនិយោគបរទេសដ៏ចាំបាច់នោះមិនអាចចូលរួមបានទេ ដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe មានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អកិច្ចពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដែលនឹងធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington នៅសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ឧបការីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការអាហ្វ្រិកបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីនិយាយថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺវិនិយោគសម្រាប់ពេលអនាគតកិច្ចប្រជុំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបំណងរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកសម្រាប់អនាគតខ្មែរចំនួនក្រោយប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិសុខអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកបុគ្គលិកសង្គ្រោះរបស់ចិនច្រើនពាន់នាក់កំពុងព្យាយាមស្វែងរកអ្នកនៅរស់ក្នុងការរំជួយដីដ៏ធំមួយនៅខេត្តយុនណាននៅភូមិនេរីការរំជួយដីនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច400នាក់ហើយប៉ូលីសក្រុមបណ្ដុតអគីភ័យហើយនិងទាហានកំពុងតស៊ូទាំងភ្លៀងក្នុងការរើកកាយកំទេចបាក់បែកអគារដែលបាក់ដោយសារការរំជួយដីដែលមានមនុស្សរបួសជាង1800នាក់ហើយបាត់ខ្លួនច្រើនរយនាក់ទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ិនហួររាយការណ៍ថាការរំជួយដីនេះបានបំផ្លាញផ្ទះ80000ខ្នងទាំងស្រុងនិងធ្វើបាក់បែកផ្ទះ124000ខ្នងទៀតភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក US Geological Survey និយាយថាការរញ្ជួយដីនេះមានចំណុចកណ្ដាលនៅជិតទីក្រុងឡុងទូសានហើយមានកម្លាំងរញ្ជួយ6កដកសញ្ញា1មន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតំបន់កណ្ដាលនិងខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងរួមបញ្ចូលតំបន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីនានានិយាយថាសមយុទ្ធយោធានេះមានយន្តហោះចម្បាំងនិងអធំភិកចៈជាង100គ្រឿងហើយសមយុទ្ធនេះនឹងធ្វើដល់ថ្ងៃសុក្រថ្មីបើការប្រកាសនេះមិននិយាយទាក់ទងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីក៏សមយុទ្ធយោធានេះអាចត្រូវគេសន្និដ្ឋានថាអាចបង្កើនភាពតានតឹងនៅតំបន់ដែលកំពុងតែធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់ទៅហើយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបបានចោទថាប្រទេសរុស្ស៊ីបំពាក់អាវុធឲ្យពួកបំបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបង្កើនកម្លាំងយោធាតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមានការបាញ់ផ្លោងឆ្លងព្រំដែនផងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការប៉ះទង្គិចដ៏គ្រោះថ្នាក់រវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកបំបែកខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ13ធ្លាក់មន្ត្រីនាយានៅទីក្រុងដូណេសនិយាយថាមានមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់ក្នុងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងដាក់គ្នារវាងភាគីទាំងពីរមនុស្ស3នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅទីក្រុងលូហាន់ស៍ទីក្រុងទាំងពីរនេះនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាតំបន់ចុងក្រោយដែលមានទីតាំងរបស់ពួកបំបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.